Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Aizvadītajā diennaktī COVID-19 Latvijā konstatēts 19 cilvēkiem. Pagājušajā diennaktī analīzes veiktas 1947 personām. Līdz šim ar COVID-19 saslimuši 928 cilvēki, no kuriem uz 6. Maiju izveseļojušies 464. Slimība Latvijā laupījusi dzīvību 18 cilvēkiem. Pēdējās diennakts laikā slimnīcās ievietoti 3 pacienti ar COVID-19, pavisam stacionāros ārstējis 30 pacienti, 28 ar vidēju smagu, bet 2 ar smagu slimības gaitu. No pirmdienas 11. Maija darbu atsāks 4 Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centri. Darbu atsāks centri Brīvības ielā 191, Brīvības gatvē 384B, Prāgas ielā 1 un Kurzemes prospektā 137. Lai samazinātu atrašanās laiku klientu apkalpošanas centrā, uzņēmums aicina klientus iepriekš pierakstīties vizītē caur uzņēmuma mājaslapu. No pirmdienas 11. Maija arī Cēsu klīnika paplašinās pieejamību ambulatorajām speciālistu konsultācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem. Jau pat labam ir atjaunot iespēju pierakstīties gan ar e-pierakstu, gan reģistratūrā. Ar visiem pacientiem, kuriem vizītes bija atceltas vai pārceltas, klīnikas darbinieki jau ir sazinājušies un pašlaik var pieteikt jaunas vizītes. Austrālija paziņojusi par 3 posmu plānu koronavīrus pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu mazināšanai un ekonomikas atvēršanai līdz jūlijam. Pirmā fāzē atļauts atvērt kafejnīcas, restorānus, bibliotēkas, peldbasēnus un spēļu laukumus. Cilvēki mājās varēs ciemos uzņemt līdz 5 cilvēkiem, publiskajos pasākumos varēs piedalīties līdz 10. Otrajā fāzē tiks atļauts vienkops pulcēties 20 cilvēkiem. Darbu varēs atsākt trenažieru zāles, skaistumkopšanas salonu, muzeju un kinoteātri. Trešajā fāzē Austrālijā tiks atļauts vienkops pulcēties 100 cilvēkiem. Darbu varēs atsākt krogi, klubi, nakts klubi, tirdzniecības centru, ēdināšanas uzņēmumu zonas un saunas. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.